Inselmilkom għal-edizzjoni oħra tal-programm l-istorja tal-opera f'Malta. Ġimgħa ilu, mistieden speċjali u riċerkatur fuq is-suġġett, issu mastħemmen Farrugia Franz bejna nitkellmu miegħu dwar din l-integrazzjoni bejn l-opera u l-mużika sagra fenomenu speċjali għal Malta. Illum xtaqna nkomplu nitkellmu ma' Sur Mast Farrugia biex nisimgħu iktar approfondiment ta' diversi aspetti tal kif mill-mużika operistika tħanna f'Malta wkoll għall-mużika sagra. Sur Mast, xtaqtek tkompli tagħtina dawn il-milestones f'din l-evoluzzjoni.
Eżatt, ringrazzjak, li nkomplu nitkellmu fuq dan is-suġġett, fil-fatt il-ġimgħa li għaddit konna għadna dan il-fenomenu ta' Malta kif tajjeb attinti li l-integrazzjoni bejn mużika operistika u sagra mhux biss għax kienu jikantaw vuċijiet u mużiċisti mill-opra li jkunu Malta, ħafna drabi dak iż-żmien anke jkunu barranin ta' fama, imma wkoll għax il-idjoma mużikali kienet tinkiteb hekk ukoll. Fil-fatt meta biex ngħidlek meta tara ovvjament Malta għandha ħafna kompożituri ta' mużika sagra. Francesco Azzopardi, per eżempju, kbir u xek jisiru t-teżijiet fuq 1801, Azzopardi, Francesco Azzopardi, tinkiteb żed waħda, nixtieq din, għax ħafna drabi n-nies jaħsbu l-għażball, hekk inkun Francesco Azzopardi, Abos, Gerardo Vella, Michelangelo, hemm ħafna kompli tajbin, biss dan il-fenomenu li waħħad mal-opra huwa wis insibuh preżenti fil-maestri Buġejja Unani li konnet titkellmu il-ġimgħa li għaddi fil-programm li għadda biex ngħidu hekk. Issa naħseb jien tant influwenzaw in-nies dawn għandu Buġejja li għonet daw kellhom Malta kollha. Ġivint il-festi Malta kienu kollha il-mużga fil-Knisja kienu kollha min iġib il-nani u min il-Buġejja. Iġib per eżempju nuħu ħazzebuċ, jina mħazzebuċ. San Fileb iġib Buġejja, fil-festa San Giuseppe iġi nani. Jekk neħdu l-Belt, għandek San Paul nani, San Carlo nani, San Domingo Buġejja. Jekk iddur Malta kollha, anke meta intom tisimgħu isma' f'dik il-kappella mużikali imur Djaknu u għalhekk ġej illum, jew f'dik il-kappella mużikali kien imur il-Kamilleri, Giuseppe Kamilleri, dawk huma wara. Dawk huma il-ġenerazzjoni sa' Sur Mastrit li ħanispjegalkom għal ġew wara Buġejja Unani. Jiġifieri f'dan il-perjodu tagħhom dawk Buġejja Unani qegħdin ngħidu nani ġew Malta fis-17 kif qatt kont semmejt fis 1766. U jiġifieri il-qafol tagħhom kien Paolo Nani għex minn 1906-1986 u ibnu Anton dawk l-iktar li kienu marbutin kienu f'daw iż-żminijiet, jifi biex ngħidu hekk in-nofs tas-seklu 19 bidu tas-seklu 20. Daw tant iddominaw li naħseb anke l-kompożituri li kidbu f'dak iż-żmien huma l-istil tagħhom. Jiġifieri ma tantx jieħdu importanza. Għax inti meta battara kompożitur tanalizza x-xogħol tiegħu u inti taraħ li dan għamlu qisu il-mużga ta' Nani u Buġejja, naħseb jiena bħala livell u bħala weight jonqos. Issa tajjeb li ngħidu li mela daw kien kulħadd happy, Malta kulħadd kontent bil-mużga ta' Nani u ta' Buġejja, daw kontribuxxu ħafna, jiġifieri Dr. Paolo Nani il-fenomenu tal-antifoni fideh, jiġifieri kiteb numru kbir ta' antifoni, kbir, anke Buġejja numru kbir. Imma mbagħad ġara ħaġa kbira għal din il-ħaġa f'Malta li kienet ħaġa kbira firanka l-gazzetti aktarhom kienu jkunu mifquqa bitri kuljum għal din il-ħaġa. Ġara li fl-1903 il-Vatikan ħareġ il-moto proprio tiegħu fuq il-mużga tal-Gnejjes. Issa, meta il-Vatikan joħroġ moto proprio jfisser f'dik il-metel kif irid jimxu l-affarijiet. M'hemmx oħra.
Hija ordni.
Hija ordni kif irid jimxu. U meta ħareġ fuq il-mużga tal-Knisja, il-regoli prinċipali dal-perjodu nħobba ħafna jiena kienu daw. Mela ma jistax ikun hemm solijiet, jiġifieri inti choir. Mela issa ix-xogħlijiet kollha ta' daw kienu jkunu arja bit-tenur u bad jiġi duett mal-barit nu terzi dak bom barra. Jekk jista' jkun il-mużga li takkumpanja għandha tkun biss l-organi. u xi kultant użu żgħir sa xi strument biex issa. Bum, dawk kienu miktubin għall-orkestra u ħafna drabi orkestra kbira. Jiġifieri anke meta naraw il-mużika ta' nani, jiena kont ngħid kif di l-orkestrazzjoni hija kbira. Meta l-knejjes jagħmlu l-mużika mill-organi. Imma għalax kienet miktuba qabel inbniet il-faċċata ġdida ta' San Pawlo kienu il-mużika kienet tkun wara l-artal, mhux hemm?
Qed ħanwaqfek fuq San Pawl fuq nani. Ħan nisimgħu tispjegana daqsxejn tiegħek aħjar għax inti mitħla maestro di kappella.
Eh le għax naħseb li ħan
nisimgħu.
Eżatt, eżatt naħ. Għandu popolari ħafna hija l-antifona Sankte Pawle. Din hija antifona kiteb meta beda jidher jiġi ġewwa San Pawl fl-1840 mill-ewwel faqalhom din l-antifona. Hemm tliet verżjonijiet tagħha, jifier li nisimgħu aħna l-verżjoni popolari hemm verżjonijiet twal. Li bija dan huwa l-fenomenu. Fil-programm l-ħor spiegajt il-fenomenu ta' antifona għal-Malta. Jifieri għal-Malta l-antifona mhux dak il-vers li antiċipa s-salm, imma qisu innu ta' tifel qaddis. Apprezzaw ir-relazzjoni tal-mużga tagħha qisu operistika.
Issa qed tisma'
Thank you.
Għadna kif smajna l-antifona Sankta Pawla ta' Nani, marufa minn dilettanti kollha tal-mużika sagra, hija mudell xempju eżattament kif qed qabel testimonjanza ta' din il-migrazzjoni li din niddiskutu illum adattament għall-Malta għall-kultura Maltija mill-opera Il-Vjaġġ li wassal għall-mużika sagra. Qiegħed mal-Sur Masħir minn Farrugia Franz li huwa riċerkatur fuq dan is-suġġett u xtaqt inkompli nisma' minn għandek Sur Mast dawn l-evoluzzjonijiet ta' din il-mużika sagra u anki kif il-mużika operistika influenzat ħafna din il-mużika sagra.
Fil-fatt kif smajna taraw b'dik il-ħobja minn ħafna il-orkestra melodija li tista' ddoqqa mingħajr vuċijiet, li tista' taqbad. Il-vuċijiet twaqqafhom qed tisma' l-orkestra u inti għandek melodija sabiħa, qisek qed tisma' xi ballu sabiħ, jiġri. Imbagħad idaħħallek il-klim mod maestru, tajjeb ħafna, tajjeb mhux qed ngħid dan biex nikkritikah, idaħħalek il-klim pereżempju noti twali, f'inti għandek qed tisma' background, mhux background, jisu l-background huwa il-protagonista, hekk inħobb jagħmel. Dan huwa eżatt totalment kontra dak li kont kif konnet nitkellmu qabel il-motor proprio li konnet nejdu mela
u
tlieta evri
tal-restrizzjoni
Papa Pio X li dan qal mela l-esolijiet orkestra xejn aħjar l-organi jew jekk jista' jkun xi ftit istrumenti biex jgħinu u l-mużika trid tkun influenzata mill-kan Gregorian U il-polifonija ta' s-seklu 16.
Ma allura kif wasanna biex mbaddit tip ta' mużika l-għandna kif
issa
ħadet is-sopravvent.
Mbagħad ġara illi il-nanu l-buġejja waf huwa max il-Papa ordna illi l-mużika tindaq titmur il-Vatikan u li jkollha l-imbol tal-Vatikan.
L-approvazzjoni.
L-approvazzjoni. U tajb li nkunu nafu li kienet japprova l-mużika. Lorenzo Perosi huwa kompożitur li
maruf
indoqgħu tiegħu anke
mużika
sagra li jagħti t-timbru. Issa, ġara lil nani u buġeja bdew iġeluhom jagħmlu riduzzjoni tax-xogħol. U bdew joħorġu il-verżjonijiet imqasra u mneżżajn imma din il-ħaġa erdithom. Jiġifieri ħafna drabi jgħidu il-funeral. Ħafna jgħidu anke Villa Bondi fi ktieb tiegħu ħafna drabi il-funeral ta' Anton Nani huwa meqjus bħala protesta kontra l-Vatikan. Jekk tara immaġini tiegħu tara l-fosos ippakjat nies kien qisu ma' smiting tal-lum kollha bit-tabelli kontra l-Vatikan. Li jara l-protesta kontra l-Vatikan li jisma' raqrittuna l-mużika li sant inħobbu. U anke bdew jidru ħafna għax imbagħad. Il-polifonija nista' ngħid, nista' nazzarda ngħid tal-lum li Malta bħala fejn tidħol polifonija ma tantx aħna mhux bħal l-Ingliżi pereżempju ma tantx daħlet. Allura meta bdew jisimgħu il-kori hekk kif ris il-Vatikan bdew jgħidu isometjina wara xulxin bdew jidru ritri fil-gazzetti, jiġifieri għadhom tista' tmur ta' Rom illum fil-gazzetti. Jiġifieri dawn bdew
jinstabu l-biblioteka.
Jinstabu hemm ħafna
iva
hemm litri fil-gazzetti popolari ssibu kollha f'dawn iż-żminijiet. U allura daw bdew jirriduċu s-sol, ix-xogħol fil-fatt Nani għandu l-messan fa, ħafna drabi għamlu lila illum fil-parroċċi, tara riduzzjoni u bl-imbol bit-timbru bil-firma ta' Perosi, approva. Imma jien, meta narhom mhux jien biss, ħafna qablu miegħi, illi meta għamlu b'ġar hekk kisruhom ix-xogħlijiet ta' Nani, jiġri aħjar tieqaf iddoqhom milli għax. Spiċċa u jisom bla sensu, bata xinti ta' finti kompożitur bravi bħalma kienu daw il-kompożitur nsemmin il-buġejisti, daw kienu jkun hemm proċess ta' kompożizzjoni kollox diħel wara xulxin, meta huma bdew qasru jneħħu minn hemm u minn hawn, spiċċa kollox.
Iż-naturhom. Natura fondamentali.
Xejn u jispiċċa l-karattru ta' il-kompożitur. Mbagħad tajjeb ngħidu illi bis-saħħalma ta' din ir-riforma daħlu Paulino Vassallo. Giuseppe Caruana, Giuseppe Camilleri, Carlo Diacno, daw kollha kienu
ġewwara
daw. Anzi, mhux ġewwara, meta bil-fors kellhom iwarbu daw kienu qed jistennew speċi biex
jisibu sabu spazju.
Spazju, allura bdew jiktbu mużika. Skont kif ried il-Vatikan iktar kwieta u sabu postom. Huma wkoll fil-mużika tal-Gnejjes, dal-kompożitur li semmejt.
Dal-famuż motu proprju, x'sar minnu mbagħad, kemm da madu hemm ma nafx.
Issa.
Situazzjoni tal-lum.
Situazzjoni tal-lum l-ewwel netep li nkunu nafu bħalma l-motu proprju laqat lill-Anton Nani, u mbagħad reġgħet ħarġet riforma fin-1967 li dik qatlet l-aħħar Nani, l-Pawlu Nani, l-aħħar Pawlu Nani miet fin-1986. U dir issa dan il-riforma mbagħad tal-1967 kienet iktar fuq il-liturġija, pereżempju biex il-kredu ma jitkantax imma jingħad, biex dik qassar kollox il-liturġija. Fil-fatt nixtieq naqra ġeżz żgħir jekk ittieni peress. Kif Paul Nani, jiġri Paul Nani jiġi l-aħħar Nani liħel, mhux Dottor Paolo in-nannu tiegħu,
Paul.
Kif spiċċa? Minn San Pawl, araw kif spiċċa, din qiegħda miktuba bħala testimonjanza tal-li kien ġara. kienet qed tiġi esegwita il-verżjoni tal-moto proprio tal-messa del naufrago, jiġifieri kien qassara diġà, li saħansitra l-Aziz missieru kien għamel fin 1908. Reazzjoni ta' Paul kienet immedjata. Huwa poġġa il-bakketta fuq il-leġiju, dale għabele kalleja, mużiċista tal-fiduċja tiegħu li kien idoq lobo mal-kappella nani u qallu biex ikompliju. Mingħajr kliem u b'nifsu tqil fl-età ta' 61 sena ħalla l-gallerija tal-organi u niżel l-isfel u telaq il-barra. Waqt kreħdu ġifieri. Mill-Knisja mill-bib tal-ġemp. Nistgħu ngħidu li din kienet il-ġurnata li temmet 128 sena ta' traduzzjoni fejn surmast mid-dinastija Nani derriġa l-Kappella Nani. U din għamilha għax ukoll lest biex idderiġi l-kredo. Għax inti funzjoni solenni, iċ-ċelebranti jgħid kredo, hinunum dejum, u tibda l-orkestra. Imma il-kapitlu minn flok ta' ċans l-orkestra kompla l-kredu, ikantaħ, b'Gregorjani, jiġri bil-klim, da qabad u għamel din ix-xena, jiġri tal-bakketta tal-logħba u telaq. U daqshekk ma komplix u spiċċat il-dawla.
Il-tradizzjoni ta'.
Jiġri dak kellek dan riformi li dejjem jippruvaw. Ineħħu daw l-affarijiet, it-taqsejni fuq il-lum. Il-lum naħseb għedin nipruvaw nsibu bilanċ, li mhux dejjem jinstab, jiena jekk tgħidli kif naħseba jien, jiena naħseb illi għandna f'okkażjonijiet speċjali nibqgħu din il-mużga nsibula posta mingħajr inħalluha kif hija jgħidu kwa patrimonju tagħna. Dan ovvjament mhux se toqgħod iddoq din il-mużga waqt kull quddiesa ta' fost il-ġimgħa jew ta' kulħadd komuni, imma jiena naħseb funzjonijiet għandna nippreżentaw fil-waqt liturġija ma nogħdux ngħidu għax diġejja mill-opra u diġejja minn hemm, hija mużga miktuba bħala u għandha tindaq biex nagħtu ġieħ il-patrimonju tagħna u rispett.
Mhux inti tidderiġi wkoll ħafna konċerti anke b'banet ukoll u apparti l-koro. X'diffikultajiet issir meta tiġi biex tagħżel il-mużika tad-datta għall-Knisja pereżempju.
Illum
jkollok ħafna anti kunċerti minnu.
Iviva, lewnet jina nagħmel ħafna knejjeż, jifieri fis-sajf bħala festi nagħmel mal 13-il festa, jifieri daw tibda mill-erba, li kolli nagħmel ħafna riċerka u jiena nħobb inżomm it-tradizzjoni tal-post. Jiġifieri jekk jiena mort qed nagħmel il-belt, ma nħoss inħossni kieku qed nagħmel ereżija jekk jiena ħanaqta. Dawk il-mużika l-hemm miktuba l-hemm u tarom, ġifieri pereżempju kollox miktub hemm miktub skritt espressivamente per la festa del naw jew jekk qed jiktiba s-siġġiel. Jiġi dawk hawn patrimonju sħiħ u hemm xi kultant iddejjaqni illi inti hawn kollox. Jiġifieri pereżempju kollox jekk tieħu il-festi ħafna drabi hawn maestri kbar li daw ikkomponulhom mill-erba' sal-ħalvi mill-ewwel tridu blażar b'kollox kollox up to date, jekk tesegwih sew in-nies ħadħu gost. Li ġara ħażin nemmen jien illi kien hawn numru kbir ta' snin illi kienu jiġu segwiti mhux tajjeb. Ikolli ngħid, mingħajr dikin realtà, allura n-nies tibda forsi tiddejja, forsi ma jogħġobhomx, mina nemmen li mużga jiġġenerwi. Jekk tiġi esegwita tajjeb, għandha tintogħob u n-nies togħos biha. Fil-fatt jiena naħseb dak kien il-pass tiegħi fil-Knejjeż, naħseb għamilt
riforma. Preżentement fl-aħħar snin kien hawn kompożituri ġodda apparti dawn li semmejna. Jekk niġu għażmin kontemporanju.
Aw ukoll min hija tissem tiegħu fil-mużika tal-Knejjeż, pereżempju Christopher aw Muscat jagħti l-kontribut tiegħu, Mauro Farrugia, jiġri daw ukoll għandna nkomplu nikkomponu anke jiena fejn ikun hemm bżonn jew immur f'parroċċa li m'għandix li tradizzjoni jiena nara li nikkomponi. Imma jiena nħoss li fejn it-tradizzjoni antika u hemm patrimonju marbut dak għandna. Nikkultivawh u nkompluh u mhux naħarquh jew.
Issa sħin aħna obbligati lejn l-opra klassika wkoll, kieku ma kienx hemm l-opra klassika.
Kif qed ngħidu l-istil ta' dawn
niħdu l-liġi b'idejna biex
naħdu. Huwa purament operistiku. Imma jiena naħseb illi l-kobor ta' dan kompożituri tittifhem di li kif waħħad l-opra li ma ħossx xejn ħażin fiha. Kien stil tiegħu. Ovvjament il-kelma li huża. Propja ġodi għalkemm il-mużga għandha ħoss operistiku, imma l-kelm użata hija sakra. Vinti jgħid Gloria, qed jgħid Gloria, Gloria in excelsis, ma tistax tibdilla. Issa kif aħna qed ngħidu Gloria hemmhekk huwa mhux ta' ferħ. Jiġri, ovvjament ubad meta wasal fir-redemisti waqt li Kristu qatluh, da ovvjament juża mużga kiebja. Ovvjament.
Insomma, l-eżempju klassiku tar-Requiem ta' Verdi jum bajdu. Dika fija daw l-ingredienti u l-varjazzjoni li tissemmi inti. Insomma, skenna żewġ konverzazzjonijiet verament interessanti. Ċert jiena li semmija u kif qed ngħid anki kemm dawk li huma dilettanti tal-mużika sagra, naf kemm għawa u Malta u jattendu minn knisja l-oħra biex imorru jisimgħu anki translazzjoni. Naturalment huwa patrimonju li rridu nsalvawh, ħadna gost illum nisimgħu minn għandek din għat-testimonjanza ta' din l-evoluzzjoni biex ngħidilha hekk storika, dan kienet evoluzzjoni mill-opera. Ġejna l-mużika sagra u minn kliemek inti pratikament assigurajtna li għataw rilevanza għal dan tip ta' mużika, dan il-patrimonju u ċerti kważi naqblu illi din l-mużika f'Malta li twildet mill-opera, allura għaldaqstant tkellimna dwar il-mużika sagra fil-programm L-Istorja tal-Opera f'Malta. Nirringrazzjakom, nirringrazzja l-Istur Maschermen Farruġa Franz u inselmilkom.